Ýekler adatlyk radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 12-nji aprel hepdeniň badar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary täzeliklerini dinleýän, olar bilen men ýogşanan Nurwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump koronavirus pandemiýasy sebäpli ýurdun 50 ştatynyň ählisini uly betdolçylyk jarnamasyna gol çekdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının ähli territoriýasynda ilkinji gezek tebigi betdolçylyk ýagdaýy ýygran edildi. Bu arada AKTAM habar berdi. ABŞ Bradyň Italiýadan öňe geçip COVID-19-dan ölenleriň sany boýunça dünýäde birinji ýere çykdy. Birleşen Ştatlarda bu keselden ölenleriň sany 20,5 miňden geçdi. İnkan adam helakçiligi New York ştatynda boldy. Ýagny bu ýerde 8,5 miňden gowrak adam koronavirus sebäpli janyndan jyda düşdi. Umumyň aralygynda soňky maglumatlara görä ABŞ-da 0,5 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Italiýada bu dertden 19,5 miňe gowrak adam öldi. Ýurtda täze görnüşli koronavirus bilen 152 miňden gowrak adamyň näsaglanyny ýüze çykaryldy. Ölüm boýunça Ispaniýa 3-nji ýerde durýar. Ol ýerde 16,5 miňden gowrak adam öldi. Ispaniýada virus ýokuşanlaryň sany 163 miňden geçýär. Eýranda COVID-19-dan ölenleriň sany geçen günüň dowamında 117 adamyň ýogalmagy bilen 4474-e baryp ýetdi diýip Saglyk ministrliginiň matbuat wekili Kianus Şahanpur 12-nji aprel aýtdy. Ýurtda koronavirus ýokuşanlaryň 71686 sanly hasaby alyndy diýip Şahanpur sözüniň üstüne ýetirdi. Onun tasdiklamagyna görä soňky 24 sagatda täze 1657 adama virus ýokuşanlygy tasdiklandy. Eýranlyk we halkara ekspertleriň köpüsi Tehrandaky hökümetiň başda bu kesele garşy tagallalara ýeterlik üns bermänligini we pandemiýanyň netijelerini bilkasdan kiçeldip gorkulanlygyny aýdýarlar. Orset ýokunç keseli ýaýrap başlaýaly bäri bir günni täze koronavirus ýokuşanlarynyň iň ýokary sanyny 2186 adama virus ýokuşanlygynyň tasdik bolanlygyny habar berdi. Netijede ýurtda jem tasdiklenen virus ýokuşanlarynyň sany 15770 adama baryp ýetdi. Orsetin koronavirus krizisi toporunun 12. aprelle veren maglumatyna görä ýurtda koronavirus bilen baglanyşykly ölenleriň sany 24-den 130-a çenli ýokarlandy. Daşary ýurtlardaky tanqyçylar Orsetin koronavirus näsaglary we ondan ýogulanlar barada çap edýän resmi sanlaryny şübheli garaýarlar. Tanqyçylaryň pikirçe saglyk häkimiýetleri virusyň ýaýrayş gerimini peselip görkezmek üçin dogry maglumat bermekden saklanmagy ýykyn edýärler. Kyrgyzstanda ýene 12 saglyk işgärine koronavirusyň ýokuşanlygy tasdik boldy. Bu maglumat briefing wagtynda Saglyk ministriniň ornasary Medemin Karataýew tarapyndan ýygran edildi. Şeýlerde ýurtda virus ýokuşan saglyk işgärleriniň sany 51 adama baryp ýetdi. Kyrgyzstanda jemi 339 adama koronavirusyň ýokuşanlygy tasdiklendi. 11-nji aprelde ýurtda ýene 41 adama virus ýokuşanlygy belli boldy. Kyrgyzstanda virus ýaýrap başlaýaly bäri 44 adam hastahanadan gutulyp çykdy, 5 adam ýogaldy. Kazakstanyň 11-nji aprelin 1-nji ýarmyndaky ýagdaýa görä koronavirus ýokuşanlaryň ýene 28 sanysy tasdiklendi. Olaryň 11 sanysy Kyzylorda, ýene 11 sanysy Atyraw sebitlerine degişli bolsa Almatyda 5 paýtagtda bir adam virus näsagy bolup çykdy. Şeýlelikde ýurtda COVID-19 bilen 840 adamyň keselenligi belli boldy. Kazakstanyň koronavirusdan 10 adam ýogaldy. 16-njy marttan bäri işleýän adatdan nasary ýagdaý dölgüni 5-nji gün 30-njy aprele çenli uzaldyrdy. Türkiýanyň Lotus Holding kompaniýasynyň 2017-nji ýylda Türkmenistana garşy eden 67 million euro meçhörnäk şikayeti 6-njy aprelde maýy goýumlar wagtynyň dawgalar seljerýän halkara tribunal tarapyndan ret edildi. Türk kompaniýasynyň şikayetinde iki tarapyň arasynda energiýa pudugyna baglaşylan alalaşykdan şikayet edilýärdi. Bu arada Global Arbitration Review internet neşri habar berýär. Araç süt ähli ýagdaýlar seljermek bilen derňe geçirenden soň türkmen hökümetiniň haýyryna karar çykardy. Suwdun başlygynyň gelen netijesine görä Lotus Holding kompaniýasynyň ardaty kanun taýdan esasy bolup durýar. Süt türk kompaniýasynyň Türkmenistany kadiýe diýişinde çekilen kanun çykdyjylar üçin 1 milyon dollar tölemäge borçludygyny aýtdy diýip habarda edilýär. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Kepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň ýüzlerçe adamlyk nowatlar adaty ýagdaýy ögürli diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş için 1 milyon dolar alır. Ama ilatı maske takınmağı kadağın ediyor ve spor çarelerini kurnuyor. Özün helaklan eskerin derin oğu tamamlanı. Onun özünden nasıl günahkar tapılmadı. Türkmen avatta karantinasında saklanayan 15 tögörek adam karantin zonasından kaçtı. Karaşsız neşir Maru vilayetinde geçirilen yeni bir protest çaresi varada havar veriyor diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonları